ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Saki Munigi Kibati pe na Monele nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika sango ya mukilelo epesa milibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot na nzela ya Masini tuzipe maboko pe lisungi ya Maris Munga na sango ya mukilelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mukilelo tokolobela Kagame atebisi bantuma babikolo bia bapaya kunduka kukamba Rwanda tu ekolo Kongo Demokratika. Mokonzi ya Rwanda yambaki na limpati bantuma ya bikolo bia bapaya na mboka na ye lubi na mpokwa. Moto moko akufi pe basusu motoba bazuki makasi na bupanzani ya bombe moko na Tamugenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu.
Aksida moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza internet na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza internet na centre de santé ya Tamugenga
na etuka ya Équateur balakisi babite lo biance ya l'état ya engumba mbandaka penzinga nzinga babui kotangisa pona kosenga lifuta ya etelo ya ofele bayikisinde makasi botelemisi mosala bazalaki kosala utomposo misato.
Assemblée générale, il y a les lobes et c'est là qu'il faut évaluer trois semaines. Il y a grève au voilà qui s'y a primaire, voilà qui s'y katia vanda konabango.
Lelo mokolo mwamine mokolo tolanda kali na kanabiso munganga na sala nini mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike zwa kimokano ya kukitisa bokono bwampungi to tripanomiasme. Tupanomiaz humain africaine Kino 2030 Patuma Kalala Alimasi ya Kotsulo Labongo na docteur Félicité Mubanza Oyazali Munganga ya centre médical mère et enfant na Bumbu pe chercheur na ya santé publique na Kinshasa tukulanda yango awakasi yambo na makambo maimanso tulanda na bokuse sango Marius Munga kopesa biso.
Ministre ya Bobateli Mboka ya Ekolo Kongo Demokratike Gilbert Kabanda ayanolaki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga FARDC na misala mitali Bobateli Ekolo mpe Bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 20 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye bateki simboka. Atako bongo, Gilbert Kabanda sakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisami maye matiami na esika mapesa nzela na kolonga bitumba na lombango. Alobi, mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa maye mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Nangambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikano misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makoki te kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na monguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Wilingoma. Moto moko akufaki mpe basusu motoba bazuki na bombe moko epanzanaki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Buisa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonanaki lobi lo l'équipe pene na ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafundami koboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya bawei ememami na isika malili na l'hôpitalo lenene ya Oisha elobi bayi société civile ya isika eye. Mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete bolukiluki bosalema mpe asakoli ete bakima bitumba kolika mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye mosalema ki mikolo mibale mileki na Kanyarushinya. Abakisi ete bato tuku mibale na mwambe nde bazukaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, tin mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na Kasai. Kagame alobi ete akosala manso makoki po ete lisolo ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu azalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali ba tomboki ba bazali mingi nde ba utu mpe ba kima na ekolo Congo Démocratique. Ba fundama na mokumba ya bobomi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamu, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tumbuki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda boyokani boye, bosukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibu mitano wuto boyokani bwango bosalemaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba bengamaka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016 mpo atikana na bokonzi. Mbula matari ya Croatie elobi emitungisi mpona bokangemi ya bana mboka na yango na Zambie epai wapi bafundami koyiba bana bake baike bazwaki na ekolo Congo Démocratique. Bato baye bakangami balobi ete bapesamaki mikanda mpe ndingisa na bakonzi ba RDC mpo ete bana baye bakoma bana na bango. Angela Merkel apesami mbano ya UNESCO mpo afungolaki bikuke ya mboka na ye na baye bakima bikolo bya bango koleka milion moko na ntango azalaki chancelière ya Allemagne. Mbano yango epesamelaki ye lobi na milulu ya Yamoussoukro na Côte d'Ivoire.
Matondo mingi Marius Munga na tsango eye na bokuse. Bozali kolanda tsango ya muki ya lelo utu Washington DC. Motomoko akufi pe batusu motoba bazuki makasi na bopanzani bwa bombe moko na Tamugenda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi Silam synergie de lutte contre les antimines pour les anti contre les mines Masengi na Bayimboka kuzala na Ikengi na Eleko e ya Bitumba Bulayi na Fiston Isemwami.
Bopanzami ba bombe eye bosalemaki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotelamaki na batomboki ba inventoire. Moto moko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marunga Vukambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine Silam na Bukuse. Mariongavo abiangi bayimboka banso kozala na ekenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Rujari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Toka Mario Ngavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu motomoko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé naï. Jumo susu na mwa misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo bom moko emonani na école primaire Bujari de ba na ya école ba tangaki jurwana te de tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katiande Silam ezoe bisabato nyonso soki ba moni eloko neti mine pe masasi e pasukate basimba ngote ba tele maliboso ya mine to masasi e pesukate pesa sango na mokonzi ya mboka pe atala soki nini ako alerte ba demine pesa sango pe na bato mosusu tozo yebisa biro pe lisusu tosa mibeko ya ko mibatela po na kokwea na makama te.
Jager misesa mbili, moto na mayele na maimatali politiki, pe mokambi molandi, ya lingomele ya politiki, lielizalin sima na makanisi matata mokonjwa ekolo Kongo Demokratiki, AGAP, Action de la Gauche du Peuple, asengi na baimbo kabanso, baibazali bisika biboto la mina munguna, mpeba kimi bitumba, ete, batia elika na misala mie, Felix Tshisekedi, mokonjwa ekolo, azali kosala pona bolukikimia, mpwete, baimbo kabanso, bazonga na bisika na bango, maloma majage, misesa mbili.
Ode moment, na ba famille, bazwa ki likama, na lobi pole, pole. Ouvenman na biso etiki barote, tozo luka ba solution, pour que les Camerounais aient la société. Et donc, quand on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit la confiance dans le gouvernement, nous avons travaillé, le gouvernement a travaillé pour l'on a dit que l'on a la société.
Wuta bitumba bia watu mkiba 23 bizongela o territoire Rutshuru Nyiragongo pe Masisi bibundeli lokola babamba bizali kolokotama na bisika bien société civile et bien gibato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba Wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America
Matondo mingi Fiston ise mwami Wuto Goma Na etuka ya Ekwator, balakisi babite ilo ubiansi ya leta na engumba mbandaka penzinga nzinga babu ikutangisa hapo na kosenga lifuta ya ete ilo ya ofele. Baiki sinde ima kasi botele misi batalaki kosala huto omposo misa toseka tulanda sango yango na bozindo na Frank Biliwe huto gemina na Sud Kivu.
Balakisi babite ilo bialeta na mbandaka engumba mkozi ya ituka ya Ekwater baboyi uto mwasambo sanza tozalina yango kupesa matea na baye koli bazali kusenga prime de gratuite eye banda sanza ya mwambi ya mbumoleki uyu etika la kufuta mate Celestin Sesa Kumu Nkalaka ya sinekate alimbolitina ya ekila ena.
Assemblée générale ya lelo ezala kipo na ko evalue 3 semaines ya greve oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kona bango. Lelo ifale tomeka ko evalue yango pe kotala otozui na otozuite bongo to sala boni. Alors tango tokutana ki tomeka ki komoni sa balakisi maye tozwa ki sima na bango ko vanda poso misa ya liboso to lakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akomela ki ministre de la Finance sur instruction il y a haute hiérarchie de vitesse que j'ai dit premier ministre de la République on a autorisé te babi msambongo 22 milliards quelque chose pour la prime de la gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut que l'on communique il y a directeur national à SECOP en rapport avec domicilialisation il y a mbongo il y a août le registrement de la gratuité août na carte à banque malgré ma crissimana masato balabalo monique au moins ba vanda ba dira ba simana mbongo ba moni gouvernement azali na mote mamala mote na mutima mala mute gouvernement zina souci ya bana te so sport so bana souci ya bana mbele akokisi posa na bango na mbala moko mais les journalistes ba la kisi bazo kena bank mbongo ekumami 50000 bazali ko jo 30000 na moto moko akoko ndi mali kambo ya mutindo ndenge wana te en plus makambo yo so gouvernement zali ko loba aziko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier ekomi au lieu ba réajuster yango et kaka ndenge ya kala nyonso wana pe si ba la kisi kanda yango balobi ke ya mbote ba simba cre et singeli gouvernement ekokisa nano posa pe maluli
Bosengeli koye ba lisusu mpete ba lakisi banso ba ye batindama na retraite bangope bazali koye ba lolenge nini ba kozwa misolo mia bango miye mbula matari e sengeli kofuta bango sima ya kozwa ma na retraite te.
Po na retraite na ye tozali kosenga na bakonji ya edikasyon babongisa mikanda Oye zali komoni sa ke ya solo enseigna azui retraite naye de compte naye $1,500 yangoyo esoki mikanda oyo bakonji ya kisasa batindaka emonanite ilingi kolobakino leloyo balakisi bakeina nanu na retraite te e kino leloyo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekeyi Bala kisi bazali kotuna bamona yango ezongi la bango. Soki mbongo wane monanite ya janvier bako kende kotele mabango na bala kisi liboso ya bajije bakende peko yeba soki ya solo mula kisi oya sali mbula tukumi neyi ya musala eretrete ezo ama $1,500. Est-ce que kolo moko esala kamaka
mabu boti bongo koyoka mukadi François kalaka ya seko o etuka ya Equateur utugimena Frank Biliwe senate pona lolaka lo America
ezala kibongo Frank Biliwe utugimena na sud ubangi sikatula ndabongo linaka na biso munganga na sala nini mbula materi ya ikulu kongo demokratika ya ikulu euti kuzwa mikano ya kuluka kusuki sabo kono bwa mpongito pe tripanozo miaza humaine africaine kino tokoma 2030 pono kulubelango fatuma kalala limasi ayambi bongo docteur Félicité Mubanza wezali pe munganga ya centre medical mère enfant na bumbu na Kinshasa pe mulukito pe chercheur ya santé publique ya koloba ndenge nini bokono bwango bozwaka ndenge nini pe kumi batela pona yango tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Maladi wa bengi, nalokota afanse, maladi du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, ezali maladi moko, eza infection ou ite samakana. Parasite wala babengi e trypanosoma. Parasite yango akomaka na nzoto ya mutu ndenge nini eza soki mutindi o babengaka mouche tete aye kosua mutu. Et puis parasite wana akoti na nzoto ya mutu nde ako developpe maladi o babengi maladi du sommeil. Ba symptôme nango eza nini. Maladi wana eza na deux étapes. Tango ebandi ya sika, ba symptôme nango eye banaka vraiment eza pena na ba symptôme spécifique te. Okoloka mwa fièvre esali yo, mwa nzoto ba mikuwa pasi, ba douleur na ba articulation, mutu pasi nde bongo ebandaka. Ou bien okomona na kingo, mwa oyo babenga ba ganglion ezimbi yo boye na kingo. Wana na stade ya liboso. Me lokola eza okoyoka pe mutu pasi oza na fièvre mutu akokanisa nasana nga peut-être na malaria bato penga batiaka mpena scan yango makasi te na ebandeli me ntango okomi na phase ya mibale kiyokanisa eza nango malaria obi asembelanga kaka paracetamol na van nanga so pe mutu pasi eleki nango to fièvre ekiti na bandi me kuna na kati maladi ekontinue ekokontinue ti ekie na stade ya mibale na stade wana nde sikoyo ba parasite wana domengi trypanosoma akomata ti aki kote na mutu tango akoma na mutu abandi kopesa yo bapongi okomi bilalalala yango yako babenga yango maladi du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele no akomi na bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo aza nivo mango ndendenge nini donc ekenokotushe penza kuna na cerveau wana ekomi deuxième stade e stade wana penza ekomaka vraiment stade moko aya makasi kosonia yango ekomi moi compliqué ce qui peut okay na komona munga ngate okoko kufa parce que maladie wana ce qui va soigner en beauté a diagnostiquer en avanté okay komona
docteur Félicité olobi eza mouche cheche nde mutu eswa ke koko soba est-ce que ba mouche wana cheche wana emona naka esika nyonso pona ba neti bazali na Kinshasa ba ndindi kako batambola ka likolo ba biloko na ba wenze na ba toilette to eza ndenge ni
ba mouche wana eza ba ndindi o ka batambola awate donc ya ba ndindi moko bazalaka ba vandaka na besika moko bien précis. Bazamba ezamwa mingi, azamba na mayi, kote wana nde bavandaka mingi ba kote wana. Donc eza ba nzinzi te oyo tomonaka na bawenze awa te.
Na ndenge mboka na biso elobi ke ba elimine vraiment baka ya maladie du sommeil. Bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana emonanaka na kati ya RDC. Pe elimination yango esalami bakote nini.
Eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toelimina yango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre province ya cuivre eza mpenza esika mpenza biso tobenga yango eza zone endémique donc ils appellent ma casse place wana. Donc la province Kwilu toza à peu près là-bas 24 zones de santé. Et dans les 24 zones de santé, ils ont 15-16 boules. Ils ont 15 boules. Ils ont 15 boules. Par exemple, ils ont 15 boules. Place où on a Penda, zone de santé où on a, ils ont vraiment 15 boules. Dans la province Moussoussou, à Kinshasa, ils ont quand quelques zones de santé. Dans la province Moussoussou, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a des ma province endémique. Donc, si cas, on a notamment un cas, moi deux cas, moi trois cas, il est malade. Mais la province a pu l'ouvrir si cas, vraiment, il y a place où il y a des cas, il y a
est-ce que ceux qui ont été à mon année, à quoi qu'ils puissent transmettre, à mon année, à transmission, à mon année, après piqûre, il y a un chétier, il n'y a pas de transmettre la maladie, ou bien il faut que la piqûre soit là.
Ils ont la transmission, ils ont l'intitulé que nous avons un peu de soleil, nous avons un peu de soleil, nous avons un peu de donc, il les caca par piqûre, il y a un chouana. Ce qui est un chouana, a souhait nous avons la maladie, a récupéré les parasites, ils ont un peu de a qui a souhait nous avons un peu a déposé les parasites. Il y a ceux qui ont la maladie, il y a un autre insiste à ceux qui ont tout passé, moi, fièvre, qui est né dans l'hôpital. Bah, ça, la règle, pardon. Parce que ceux qui ont la maladie, ils ont bon bien, parce que la maladie, ils ont la maladie. Donc, pour vraiment, les symptômes, ils ont été bandés. Et quoi, ça, là-bas, moi, et bien, et quoi, ça, même des années, et venez dans un autre, on a eu. Yo, j'aime tout pour aux centrales, t'as symptômes de mon côté, mais maladie, ceux se développent dans d'autres noms. Ceux qui ont vendu, ceux qui ont la zone, où, et si tu as un mouche, on a balade. Ce qui mouche à ce pays, à quoi qu'il ne peut partager maladie ou un an, c'est pas la bâtiment souche. Donc, il y a le cola, ou tout bien qu'un réservoir, ou comme le quoi un réservoir. Et c'est quand mouche à quoi il y a du parasite, à qui a pissé mon tout souche. Et à ce pays, à du parasite, à qui a son tout souche, à pissé mon tout souche. Donc, c'est par ce système-là que transmission, ils ont continué. Quand on est c'est aussi une situation de dépistage qui est vraiment très important. Il y a pour ça l'examen. Oui, ce que j'ai en gros, soigner au plus tôt, donc je soigne, je suis au bica, je suis au la transmission. Parce que ce qui est au bica, par exemple, c'est que je suis au bica, je suis au bica, je suis au bica, je suis au bica.
Docteur, félicité, si vous avez examiné ça, c'est la mort. Parce que les bandeluana, vous avez battu. Dépistage, vous avez un peu de malaria ou bien dépistage, vous avez un peu de ça. Vous avez un goût épaisse ou bien vous avez un peu de ça, vous avez un examen.
Ils ont un examen vraiment spécifique pour la maladie OU. Donc, on a un programme, donc un programme spécialisé à ministère de la Santé, où il y a le rattrapage pour lutter contre la trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Il y a un programme, un algorithme, c'est-à-dire un algorithme d'examen par rapport à ce stade de maladie, tout ça. Le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Organiser ça, dépistage, dans la zone où ils ont des mythes, pas qui mettent pas la moutonnion, se battre, la bataille, la bataille, la bataille, surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé la mouche, ça, là, ça, dépistage. Donc, dépistage, je vous consulte, Nanine. Donc, il y a un cas, d'abord, ça, lui, examen clinique, pour la côté là, un petit chose là-bas. Ah, ma cotouna, ou comme tout petit, ou dans la fièvre, depuis quand et tout. Et puis, bah, autant la kingo, et un chou, chose à moi, bah, ganglion, voilà. Et puis, bah, autant la yo, moi, présentement, la maquilla, mon kick à sa bouinette, et là, j'en ai une qui a goûté pète, hein. Tiango, bah, c'est l'examen, mon co, rapide, voilà, juste pour voir. Voilà, elle est bossou. Tant que bah, ça, l'examen de la famille, hein, tout le monde, ah, ouais, par exemple, j'en bats anticorps. Donc, c'est-à-dire que, soyez, a déjà en contact avec un parasite. Donc, ce qui est à mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Hein, ceux qui testent non sérologique, ils ont positif. Donc, ouais, bah, c'est bien ma fille. Là, ceux qui ont positif, il faut pousser ce examen plus loin. Voilà, bah, comme ça, l'examen, je suppose qu'on a détecté ceux qui vraiment ont attaqué ma fille, là, aux appels, bah, parasites, ou bah, d'ali, bah, autant, bah, rat, en d'autres, on a eu. Bah, comme ça, là, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir ce que vous appelez dans la parasite, on va soumettre au traitement.
Quand c'est pour la moutou, il y a une zone endémique et si il y a vraiment maladie, il y a une zone qui a été évitée, qui a une zone qui a été évitée, esika nini na Kinshasa na ba province mususu batu bakokuluki kolanda biso bakokende kosenga lisungi.
Bon, ce qui mutu ayebi na ite kaza malade mais a représenté na ki par exemple a tout pas qui voit dans la fièvre. Et le quoi il faut que ça là, il faut qu'il est dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi pas moquer le bien. Oh, ça ne tout pas. C'est là il faut se passer la car. Ah, parce que ça l'on a nous, vous dépêchez. Pour exclure que ça malaria, ceux qui ont malaria, ceux qui ont malaria. C'est le quoi on va dire que bas symptômes là on est bandeli et se confondra là on a bas symptômes là besoin de suivre grippe, besoin de malaria et tout. Bah pour ça là yo test de malaria. Et puis bas soumettre un traitement moko contre la malaria. Ceux qui au bout il y a traitement on a si nous devons continuer caca, tout pas, nous devons continuer caca. Wana, bah pour ça maintenant, examen wana, qu'on a pour dépister ceux qui ont le comme sous, ceux qui ont, ils ont par exemple nani. Wana endémique, voilà. Ils ont un bassin endémique, ils ont un bassin trop manco, ils ont vraiment spécialisé pour le dépistage wana de maladie wana. Donc, mais les autres centres, surtout dans la zone des endémiques, bas à former. Net ma vie, l'eau à l'ibosso, la couille, ah mon tuto, l'eau, comme tout passe, tout ça, bataille dans ce malaria. Cela malaria, ah ma PC et tout ça malaria. Ce que au bout, il y a trois jours de traitement, ils ont continué directement, ma cosa la est dépistage. Directement. Ma cosa la est dépistage. Celui qui teste un résultat positif, directement, ma tindie, un centre OESA spécialisé pour la macambouya, il y a maladie du sommeil. Ma centre OESA qu'on a disséminé au travers, il y a République Mobile.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, qui c'est Nini Kasi, nous sommes tous les maka, pour la zone wana et si kawa pi ba moutiti wana bazali et belé ba monanaka. Est-ce que ba utilisa ka ministère utilisa ka ba insecticide, est-ce que utilisa ka ba moustiquaire imprégné et le nini et utilisa ka pe pona ko éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, il y a une partie qui est vraiment très importante. Il y a une partie qui est antivectorielle. Tant que la mouche est dans la caca et que le parasite est aussi épuisé, il y a un tabac. Donc, le risque est dans la caca. Donc, zone où il y a la caca à risque. Donc, la lutte antivectorielle est une partie vraiment importante dans la lutte contre la maladie. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien un piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah, aussi, on a un endroit un peu stratégique, hein, au verbe que soit un an, bah, mouche, bah, t'as ébélé, bah, piège, on a quoi, tirer, bah, mouche, hein, et tirer, bah, mot vers, bah, quoi, dans le cas, t'as piège, on a, et bah, piège, on a, tout ce pays à la ta, imprégné d'insecticides et ça qui est kobo mabango.
Bato bazo vivre na ba zone wana bango moko na bango moko ba ki komi batela ndenini.
Individuellement, on a que se protéger donc batenga ta bato kolata ah on lati ba mon ba botte moko ya milayi, sur vous travailler na ba zone wana est ka ba mouche faze belé donc lati mo botte ya milayi, lati mi la ba ah ya milayi o mifiniki mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, quand vous allez.
Merci Ndenayo, merci.
Ezalaki docteur Félicité Mobanza oyo auti kulubela bokono bwampongi tope trypanosomiasis humaine africaine na emission na biso munganga na sala nini yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda kebisi bantuma bya bikolo bya bapaya koluka kukamba Rwanda to ekolo Congo demokratike mokonzi ya Rwanda yambaki lubi na limpati bantuma bya bikolo bya bapaya na mboka na ye moto moko akufi pe basusu moto babazuki na bombe moko epanzanaki na Tamungenga na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu tolobaki pe ete ba lakisi na engumba Mbandaka batiki ko tangisa pona kosenga lifuta na bango matondo mingi na Marius Munga matondo mingi pe na PJ Elliot na Fatuma Kalala alimasi basunga kibisu na nzela ya masini tukutana na 20h30 pour édition na biso ya mibale to bosana te ko like ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai.